بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Inoqlik, totuvlik bu axloqiy fazilatlarning eng ulug'laridan. Buni qanchalik e'tiborli, ahamiyatli ekanini inshaalloh mana shu suhbatimiz davomida ko'rib o'tamiz. Biz bu xislatga qanchalik muhtojmiz yoki bu qanchalik zarur? Umuman olganda hammangiz bilasiz, xuluq, odob ichida farzlari bor, vojiblari bor, mustahablari bor deb aytamiz. Ayrim odamlar axloq bu faqat mustahab narsalardan iborat. Buni unchalik ham zarurati yo'q, dinda juda ham e'tibori kuchli emas degan so'zlarni ham eshitasizlar. Mana shularning hammasini umumlashtirgan holda inoqlik, totuvlik bu axloqiy fazilatlardan biri ekani ma'lum, lekin shu axloqiy fazilatlar ichida bu qanday maqomda turadi? Bu mustahabmi, vojibmi, nima? Biz mavzuga kirishdan oldin sizlarga buni bir savol qilib beraylikchi, nima deysizlar? Bu narsa, ya'ni axloq hammasi mustahab deguvchilar bor. Axloq farzi bor, vojibi bor, sunnati mustahabi bor deguvchilar bor. Shularning orasida mana shu al-ulfa, inoqlik, totuvlik, el bo'lish degan. Bu farzmi yo sunnatmi? Mustahabmi? Nima deb o'ylaysizlar? Vojib, farz deyapsizlar hammanglar. Xo'p, endi mavzuni ichiga kiraylik. Biz bu haqdagi so'zlarni agar o'zimizga qoldirsa, ancha-muncha gapni gapiramiz. Har bir ota-ona uyda gapiradi. Odamlar o'zaro bir-birlariga gapirishadi, ham bilganicha gapiradi. Lekin islomda bu qanday o'zi? Buni gapirganda nima deb gapirish kerak? Qanday gapirish kerak? Inoqlik deganini biz qanday tushunishimiz kerak? Bunga bir nazar solamiz. Al-ulfatu lug'atan. Ulfat ya'ni inoqlik lug'aviy jihatdan hiyal ismu min al-i'tilaf, i'tilaf degan so'z bilan birga, bu ham vakilahuma ma'khudun min maddat alif lam fa. Shu alif lam fa harfidan tarkib topgan kalima. Ulfat bu o'zimizning tilimizda ko'p ishlatiladi. Lekin biz qanday ma'noda ishlatamiz? Aslida kelib chiqqani nima ma'noda? Mana hozir ko'ryapmiz. Ulfat degani, demak, alif lam fa dan iborat bo'lgan kalima tadullu ala dimami shay'i ila shay. Bir narsani bir narsaga qo'shilishini bildiradi. Qo'shilish degani ekan ulfat degani. Endi bizda ulfat nima degani desangiz, o'zingizlar bilasizlar. Ulfatchilik, ulfat ko'rgan, ulfat ko'rmagan, ulfatga qo'shilgan va hokazo. Bunda lekin ko'proq ma'nosi maishiy tomonga og'ib ketadi. Ya'ni haftada bir marta yig'ilib, maishat qilib, osh yeb, ziyofat qilib o'tirishni ham tushunadi ba'zilar. Ulfatchilik deganda shuni tushunadi. Ziyofatchilik deganday, mehmondorchilik degan. Ulfat degani bir yengilroq ma'nolar kasb etib qolgan o'zbek tilida. Yengil yelfi, oshna og'aynigarchilik, ammo asli buning zamirida jiddiy ma'nolar bor. O'shandan kelib chiqqan bizga endi ulfatchilik degan tarzda kirib kelgan o'zbek tiliga bu ham arab tilidan olingan va bu ham islom olib kelgan axloqiy fazilatlardan. Faqat biz odamlar uni yengillashtirib, o'zimizga moslashtirib olganimiz bor. Va bu o'rinda ba'zan chegaradan chiqib ketish, noto'g'ri tushunchalarga borib qolish bu ham bor. Demak, biz tushunchalarimizni to'g'rilab olishimiz uchun buni aslida kelib chiqish ildizlariga ilmiy jihatdan nazar solishimiz kerak. Demak, ulfat indimamush shay ila shay, lug'aviy tomondan bir narsani bir narsaga qo'shilishi, odamni odamga qo'shilishi. U qaysi turdagi odam bo'lsa ham, demak, bu lug'aviy tomondan to'g'ri kelaveradi. Kofir kofirga qo'shiladimi yoki musulmon musulmonga qo'shiladimi, bu ketaveradi lug'aviy jihatdan. Qo'shilish, birlashish bu ijtimo deb o'tgan safargi suhbatimizda gaplashgan mavzumizga hamohang. O'sha bilan bir xil yonida keladi. Balki shu ijtimoiy jamoat degan mavzu o'rganilganda uning oxirida buni ham ilova qilib qo'yilgan. Ya'ni bunga ham qarab qo'ying, bu ham mana shu mavzuga aloqador to'lg'izadi degan. Demak, ijtimoiy jamoat bilan yaqin ma'noda bir-birini to'lg'izadi. Yana lug'aviy ma'nosi davom etishadi. Wal ashya'i kasirati aydan. Ko'p narsani bir-biriga qo'shishni ham ulfat deb aytiladi. Bitta narsani bitta narsaga qo'shilishi ham, ko'p narsani qo'shilishi ham bir ma'noni anglatadi. Wa min zalika al-alf li'annahu ijtimo'u al-mi'in. Alf degan so'z shundan olingan. Alfni ko'pchiliklaringiz bilasizlar, ya'ni arab tilidan xabar bor odamlar biladi. Alf nima degani? Ming. Ming ham lug'aviy tomondan shunga bog'lanadi. Ya'ni yuzlarning qo'shilishi, bir necha yuz qo'shilsa keyin ming bo'ladi. Qolal al-Khalil aliftu shay'a alafuhu. Bir narsani bir narsaga o'rganish, aliftu shay'a bo'lsa o'rgandim degan ma'no. Ya'ni doim odat bo'lib qolgan narsani ham mana shu kalima bilan aytiladi. Odat bo'lgan narsa odamga yopishib oladi. Qo'shilib doim birga yuradi, ajrimaydi. Shu lug'aviy tomondan ulfat insonning odati, uning ulfati. Doim o'z bilan birga yotsa ham, tursa ham odat, tarki odat amru mahol yopishib oladi, uni tark qilish qiyin. Bu ham mana shu alifa ya'lafu fe'lidan olingan. Yana biz mana shu axloqiy fazilatlarni yoki boshqa ma'nolarni o'rganganimizda o'zimizning tilimizga bog'lab ko'proq e'tibor beramiz. Bizning tilimizda shuni qaysi shakllarda ishlatilishiga nazar solamiz. Jumladan bu yerda ham ta'lif qilish degan so'z bor. Yana bu bizning tilimizda ishlatiladigan arab tilidan olingan ta'lif degan so'z. Va kullu shay'in damamtu ba'dahu ila ba'd faqad alaftuhu ta'lifan. Agar men nima ikki narsani bir-biriga qo'shgan bo'lsam, shuni ta'lif qildim deb aytaman deydilar muallif. Narsani narsaga qo'shishni otin ta'lif deydi. Alifadan, ya'ni ulfat o'zi qo'shilish, ta'lif qo'shish. Ta'lif qildi degan nima degani? Yozdi, asar yozdi degani. Kitob ta'lif qildi, asar ta'lif qildi degani. Yozdi, kitob yozishni ta'lif deymiz va xuddi shundan kelib chiqib, yozgan odamni nima deymiz? Muallif, to'g'ri. Muallif ta'lif qiluvchi. Endi ta'lifning lug'aviy ma'nosi majma'a min ajza'in mukhtalifatin. Turli xil qismlarni jamlab bir-biriga ulagan odamni muallif deyiladi. Varattaba tartiban qaddama fihima haqquhu taqdim. Oldinga o'tkazish kerak bo'lganini oldinga, orqaga qo'yish kerak bo'lgan orqaga qilib nari-beri qilingan ishni ta'lif deyiladi. Muallif deb asar yozgan odamni ham aytish mumkin va nimaiki bir ishni qilsa shuni ham muallif deyish mumkin. Buni o'ris tilida yoki boshqa tillarda ham yana bir sinonimi bor, u hammaga tushunarli nima so'z u? Avtor. To'g'ri. Avtor, ya'ni buning avtori kim deyish mumkin. Avtor ko'proq o'sha yozma asarlarga to'g'ri kelsa ham, lekin ko'chma ma'noda boshqa narsalarda ham ishlatilaveradi. Masalan, bu kompyuterning ixtirochisi degan o'rinda avtori deyish mumkin. Avtori kim? Muallifi kim? Ya'ni shuni tarkib qilgan, bir-biriga yaqinlashtirgan, tuzgan, jamlagan odam degani. Turli xil narsalarni jamlab yangi narsa tuzish mumkin. Shuni ta'lif deb aytiladi. Qur'oni Karimda ham bu ibora juda ham ko'p kelgan. Inshaalloh uni ko'rib o'tamiz. Jumladan Quraysh surasida ham Alloh taolo li ila fi Quraysh ila fihim rihlatash shita'i was-sayf degan oyatlarda buni zikr qilgan. Bu yerda ilaf odat ma'nosida ham kelgan va boshqa ma'nolarda ham kelgan. Ya'ni Quraysh qabilasining yozda va qishda bo'ladigan safarlarga odatlanib, shunga moslashib, hayot turmush tarzlari ham shunga moslashib qolgani uchun biz o'sha narsani saqlash uchun fil sohiblarini halok qildik degan ma'noda keladi. Endi istilohiy ma'nosi nima? Al-ulfatu wal-ilfu ijtimo'un ma'al-ti'amin va mahabba. Ulfat kalimasining istilohiy ma'nosi bir-biriga moyillik va muhabbat bilan birlashish degani. Birlashishda har xil ma'no bo'ladi. Bir-birini yomon ko'rib turib ham birlashadi odamlar. Dushmanlar ham birlashadi ba'zida. Ya'ni kattaroq dushmanga ro'baro kelib qolsa, mayda bichida dushmanlar bir-birini dushmanligini yig'ishtirib qo'yib birlashadi darrov. Bu birlashish unaqa yaxshi ko'rib emas, yomon ko'rgan holda birlashadi. Lekin uni ulfat deyilmaydi. Al-ulfat yoki al-ilf islomdagi ulfatga to'g'ri kelmaydi bu. Bu ulfat ijtimaun ma'al ti'amin va muhabba bo'lish kerak. Ya'ni bir-biriga munosib kelib, moyil bo'lib, ko'yni-ko'yniga to'g'ri kelgan deydi. Dili-diliga mos kelgan, gapi bir joydan chiqqan, bir yoqadan bosh chiqargan va bir-biriga muhabbat bog'lagan holda birlashishni ulfat deyiladi. أما التألف فهو المدارات والإيناس لمن هو حديث عهد بكفر عند تألف ألف بين قلوبهم قرآن الكريم ده كوب كلا ده التألف بو مراسق لش إل بولش بربرغة كونكش وبو أساسا كفردان ينجي چقن جاهليتان ينجي أزلغان أدملار إسلام ده مستحكم بولسنلر اچون دينلر كچلي بولب إيمانلر زيادة بولش اچون va ular birga do'stga aylansinlar uchun ular taalluf bo'ladi o'rtalarida, ya'ni bir-birlariga yaxshi muomala qilib murosaiy madora yo'lini tutishni ham taalluf deyiladi. Va bu mol dunyo berish yo'li bilan bo'ladi ko'proq, ya'ni zakot molidan muallafat qulubuhumlarga beriladi. Qalblari islomga oshno qilinayotgan odamlarni yana ham iymonlari ziyoda bo'lishi uchun ularga mol beriladi, pul, dunyo beriladi. Inson muhtoj bo'lgan narsasi bo'lgani uchun shu tufayli keyin ularni iymoni mustahkamlashadi. Ko'p holatlarda bu amalda bo'lgan narsa. Va holatda hauniyu al-ulfatu hiya maylanul qalbi ila al-ma'luf. Hozir biz ulfat so'zining istilohiy ma'nosi ustida ketyapmiz. Tahoviy aytadilar, ulfatni ta'rifida maylanul qalb ila al-ma'luf, inson odatlanib qolgan narsaga uning qalbi moyil bo'lishi. Dildan moyil bo'lish bu. Ya'ni majburan emas, qalbidan, ichidan o'shani yaxshi ko'rib moyil bo'lish bu ulfat bo'ladi. Va qala al-Jurjani yu al-ulfatu ittifaqul ara fil muomanati ala tadbiril ma'ash. Jurjoniyning ta'riflarida ulfat ya'ni inoqlik bu fikrlar birlashuvidir. Inson hayot ishlarini, turmush ishlarini, tirikchilik ishlarini yuritishda bir-biri bilan hamkorlik qilish uchun fikrlar mutanosibligidir. Odamlar hayot yo'lida bir-birlar bilan hamkorlik qilishga majbur bo'lishadi. Hammani har xil maqsadi bor, lekin mushtarak tomonlarini topib bir-birlar bilan ittifoq tuzishadi, bir-birlar bilan kelishgan holatda ish qilishadi. Shunda fikrlari bir-biriga mos kelishini bu al-ulfa deyiladi, ya'ni inoqlik shundan keladi. Demak, fikrlar mos bo'lsa, qalb, dilda moyillik bo'lsa, keyin totuvlik bo'ladi. Keyin inoqlik bo'ladi. O'sha foyda beradi, samara beradi. Agar dildan istamasa, dildan xohlamasa, uning birlashgani, uni jam bo'lganidan kutilgan natijalar, foydalar hosil bo'lmay qoladi. Endi navbatdagi mavzuimiz yana al-ulfatu va salohul inson deb aytiladi. Ya'ni inoqlik va insonning salohiyati, insonning inson bo'lishi o'rtasida qanaqa متناسبلیک بار خنده باولکلیک بار ذکر الماوردی ان الالفت الجامعة هي احد القواعد المهمة التي يصلح بها حال الانسان امام ماوردی ادب الدنیا و دین کتاب لرده یادر لرکی برلشت روچه ایناخلیک الفت بو انسان حالتنه یخشلیدگن انسانی حالنه چرایلی کرنشکه آلیب کلیدگن مهم قایدلردین بردر. Demak, shu inoqlik inson holini tuzatadi. Inson haqiqiy inson bo'lish uchun unga mana shu narsa zarur. Inson tabiatida, qalbida inoqlik degan xislat bo'lsa, u keyin yaxshi inson bo'la oladi va komil inson bo'la oladi. Va zalika annal inson maqsudun bil adiyya, chunki inson doimo ozor yetkazishga nishondir. Ya'ni boshqalar tomonidan unga zarar, dushmanlik yetkazishga nishon. Inson shunday. Mahsudun bin ni'ma. Ne'mat yetganda hasadga giriftor u. Yo hasadga yo'liqadi, yo dushmanlikka yo'liqadi. Fa idza lam yakun alifan ma'lufan takhattafathu aydi hasidihi. Agar u inson alif bo'lmasa, ma'luf bo'lmasa, ya'ni o'zi ulfat boshqalarga el bo'ladigan, boshqalar ham unga el bo'ladigan xislat bo'lmasa, bir yopishadigan, boylaydigan, ulanadigan, intiladigan, tortiladigan joy bo'lmasa, bu odam hasadchilarning qo'liga tushadi va tahakkamat fihi ahwa wa adihi. Dushmanlarning havoi nafsi buni qul qiladi. ya'ni biladi dushmanligini. Uning hali havoyi nafsi ham bor. U havoyi nafs musulmonda ham bor, kofirda ham bor, do'stda ham bor, dushmanda ham bor. Do'stniki o'zi havoyi nafsi o'zi abgor qiladi insonni. Musulmonni havoyi nafsi rasvo qiladi inson. Endi hali u yerda dushmanniki turibdi. Dushmanning havoyi nafsiga bu asir bo'ladi. Ya'ni u agar alif bo'lmasa, ma'luf bo'lmasa, unda bu ulfat, ya'ni inoqlikka bir qobiliyat bo'lmasa. Falam taslum lahu ni'matun. Uning ni'mati salomat qolmaydi. Ya'ni qo'lida bor Alloh bergan yaxshiliklar uzoqqa bormaydi. Valam tasuf lahu muddatun. Uning vaqti, zamoni ham pokiza yaxshi o'tmaydi. Ya'ni hayoti, umri naqa juda ham barakali, ya'ni shirinlik bilan o'tmaydi. Fa iza kana alifan ma'lufan intasara bil ulfati ala aadihi. Agar u odam alif ma'luf, ya'ni alif degani el bo'ladigan, boshqalarga tez kirishib keta oladigan, boshqalar bilan til topishib, ma'luf boshqalar uni oldiga kelganda ochiq ular uchun. Agar inson shunday bo'lsa, mana shu xislati tufayli dushmanlar ustidan intisor, ya'ni g'alaba unga nasib bo'ladi. Wa mtana'a min hasidihi, hasad go'ylardan omon bo'ladi. Fa salimat ni'matuhu minhum. Undagi Alloh bergan ne'matlar anularining zararlaridan, dushmanliklardan omon bo'ladi va uning hayoti shirinlik bilan, baraka bilan o'tadi. Va in kana safu zamani usran va salmuhu khataran. Agar chandiki zamonning pokligi, zamonning tozaligi qiyin bo'lsa ham, tinchligi xatar ostida bo'lsa ham. Ya'ni hayoti shirin, lazzatli o'tadi deyapmiz, bu hayotni hamma biladi. Bir yoqda tinch bo'lsa, albatta bir yoqda urush bo'lib turadi. Bir yoqda farog'at bo'lsa, bir yoqda kasofat bo'lib turadi. Bir yoqda tinchlik, bir yoqda falokat bo'lib turadi. Alloh hasrasin. Agar shunaqa bo'lsa ham, inson alif bo'lsa, ma'luf bo'lsa, inoq bo'lsa, totuv bo'lsa, totuvlikka tayyor bo'lsa, bu odam dunyo har qancha ostin-ustun bo'lsa ham, uning hayoti shirin o'ta oladi. Va salmuhu khataran, tinchligi xatar ostida bo'lsa ham, ya'ni hozir zamon tinch emas deb qo'yiladi. Joylar bor shunaqa joylar. O'zbekiston masalan, yoki o'sha zulm ostida yashayotgan musulmonlar qayerda bo'lsa ham, har joyda har xil. Zamona notinch, dunyo notinch, hozir uyingda xotirjam o'tira olmaysan, yota olmaysan. Shunaqa holatlar. Shunday bo'lsa ham, masalmuhu xataran, tinchligi xavf ostida bo'lsa ham, bu odamning hayoti safatlahu muddatuhu va salum min ni'matuhu. Alloh bergan ne'mati butun va hayoti osuda bo'ladi. Buning sharti yuqoridagi sifat. Endi yana mualliflar al-ulfatu wal-alaqatul ijtimaiyya degan bobda quyidagilarni yozishadi. Yaqulu doktor Ali Khalil, bu olimdan iqtibos qilib keltiradilar. Hadhihi al-ulfatu al-jami'atu bayna al-afrad min khawass al-janib al-ijtimai fi shakhsiyyati al-muslima bi'tibariha tujadibu yashuddu al-fi'l al-ijtimai al-mukhtar. Bu shaxslarni o'rtasini birlashtiradigan inoqlik xislati musulmon inson shaxsini takomillashib, tarbiya topishida muhim ijtimoiy ahamiyatga egadir. Chunki bu insonlar uchun kerak bo'lgan, tanlangan odamlar uchun foyda bo'ladigan jihatlarni bir-biriga bog'laydi, kuchaytiradi. Wal aloqat va tafaulat al-ijtimoiyya ba'daha ila ba'd. Ijtimoiy faoliyatlar harakatlarni jonlantiradi, bir-biriga yaqinlashtiradi va tuaddi ilal quvvati fi tarabut, o'zaro aloqalarda kuchli bog'lanishlarni vujudga keltiradi. Va hiya allati tashuddu bina al-jama'ati al-muslima, musulmon jamoasining binosini mustahkamlaydigan xislat mana shu. Va vazifatuha al-ijtimoiyya muhimma, uning ijtimoiy e'tibori nihoyatda muhimdir, chunki o'zaro birlik mustahkam bo'ladi. Va laha ahamiyatuha al-khassa li kulli min al-fard wal jama'a, va har bir shaxs bo'lsin yoki jamoat bo'lsin, uning har birini taraqqiy topishida katta ahamiyatga ega. Bu o'zaro bir-biriga yordam va bir-birini qo'llab-quvvatlov vujudga keltiradi va sog'lom bir muhitni vujudga keltiradi. Ana shu sog'lom ijtimoiy muhit ichida tarbiya topayotgan odamlar komil insonlar bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi. Imom Mavardiydan bu kishi ham iqtibos qiladilarki, tajma'u shamla va tamna'u dul. Bu sochilib ketgan narsalarni jamlaydi, xorlikdan omon saqlaydi. Odamlar bir joyda jamoat bo'lib yashaydilar, ishlaydilar va hokazo. Hamma joydagi qonun bu o'sha jamiyat, o'sha jamoat yoki birlikdan ko'zlangan maqsadni hosil bo'lish uchun mana shu inoqlik, totuvlik zarur. Endi totuvlikka olib keladigan omillar haqida sanaladi. Asbabul ulfati va dawa'iha. Inoqlikni vujudga keltiradigan omillar 5 ta. Nimalar bo'lishi mumkin deb oldin bir o'ylab ko'ringlar sizlar. Hammamiz. Chunki inoqlik, totuvlikni hamma biladi. Hamma tushunadi. Ba'zi odamlar sarlohasiga qaraboq teskari qarab ketaveradi. Ha, buni bilamiz-ku. Oddiy narsa. Yosh bola ham biladi-ku, totuvlik, inoqlik yaxshi narsa ekanligini deydi ancha-muncha odam. Buning ichiga kirmasdan o'tib ketaveradi. Xo'p, shunaqa oddiy narsa ekan, hamma yaxshi bilar ekan, qani bo'lmasa bir aytib ko'ringlar-chi, mana shu yerda o'tirganlar. Totuvlik inoqlikni keltirib chiqaradigan, uni sanog'ini ham aytib qo'yyapmiz. Mana tayyor 5 ta narsa ekan. Xo'p, iymon, sabr, dilni bir-biriga to'g'ri kelishi, jamoat, salomlashish. Endi mana ulamolarning ta'riflariga nazar solaylik. Ya'ni bu nima uchun bu savolni beryapman? Har holda esingizda qoladi, xudo xolasi shunda. Va biz buning asoslarini keyin yodlab olishimizga turtki bo'ladi. Biz yodlab bilib olsak yaxshi bo'ladi. Totuvlikka muhtojmiz. Bolalarimizga nasihat qilamiz, inob bo'l, totuv bo'l. Bolalar urushib qoladi, ko'pincha uyda talashib qoladi va hokazo. Nima yo'q? Totuvlik yo'q, inoqlik yo'q. Inob bo'lish kerak, aka-uka, opa-singil va hokazo nasihatlarimiz ko'p. Lekin bu narsaga olib keladigan yo'l qayerda? 5 ta narsa ekan. Vahiya dinu va nasabu val musoharatu val mawaddatu val bir. Bunday qarasangiz oddiy sodda narsaga o'xshaydi, lekin nima uchun shuni keltirib qo'yishdi ulamolar? Bu zamonlarning sinovidan, alg'ov-dalg'ovlardan, qancha to'siqlardan va hokazolardan o'tib kelgan qaymoq bu. Bir yog' bu, mag'iz bu. Mag'iz kichkina bo'ladi. Kichkina narsada hikmat, baraka bo'ladi. Qisqa-qisqa ko'rib o'tamiz. Birinchisi din. Fali'annahu yad'asu ala at-tanasur. Mana shu din insonlarni bir-biriga yordamlashishga olib keladi. Bo'linib, ajralib, teskari bo'lib ketishdan qaytaradi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlarida aks etgan. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: La taqata'u va la tadabaru va la tahasadu. Bir-biringizdan uzilishib ketmanglar. Bir-biringizga teskari bo'lib olmanglar. Bir-biringizning ne'matlaringizga hasad qilmanglar. Va kunu ibadallohi ikhwana. Bir-biringizga Allohning aka-ukka bandalari bo'lingiz. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Hech bir musulmonga birodaridan 3 kundan ortiq uzilishib ketishi halol bo'lmaydi. Endi mana shu narsa din, birinchi nuqta, bularni dindagi insonlarni dinda birlashishlari o'sha ulfatni taqozo qiladi. Fahu ala wajhi tahzir, yana bu yerda ogohlantirish bor. Jahiliyatdan qolgan illatlardan insonlarni ogohlantirib turiladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida arablar Rossiyan bir-biriga teskari, bir-biriga dushman xalq edilar. Bu islom arablarga keldi, arablar misolida keldi. Arablar orqali keldi, arablar uchun emas. Arablar vositasi bilan keldi. Kimnidir vositasi bilan kelish kerak edi-ku din. Kimdir aytsa-ki, nima uchun arablarga keladi? Bo'ldi, arablarga qolaversin. Arablarniki bu deyishi mumkin. Lekin bu nodonlik. Xo'p, kimga kelsin? Inglizga kelsinmidi? Unda arablar aytsa, inglizga bo'ldi, inglizda o'zi bo'laversin desa, yoqarmidi bu inglizlarga? Yoki o'rislarga? Yo o'zbeklarga? Millat Alloh yaratgan, kimnidir vositasi bilan keladi va o'shaning vositasida misollar ko'rsatiladi. Hammaga bittadan misol qilib chiqmaydi-ku, bitta misol ko'rsatiladi, hammaga tushadi. Bu yerda ham arablarning misoli. Arablar vositasida keldi. Arablar qanaqa xalq edi? Arablar eng yovvoyi, eng urushqoq, eng johil xalq edi. Uni bir diniy kitobi ham yo'q edi. Duch kelgan narsani xudo deb sig'inib yurardi. 360 ta xudosi bor edi o'sha yerda. arablar o'sha paytda rosayam bir biriga teskari xalq edilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan paytlarida. Hatta inna banil abil wahid kanu yatafarraquna ahzaban, bitta otani bolasi bir necha hizbga bo'linib ketishardi. Bitta otadan paydo bo'lgan bolalar o'zini bolasi o'zining yaqinlari bilan bitta partiya bo'lib olardi, hozirgi tilda aytsak, yoki bitta guruh bo'lib olardi. Shu bilan bir kichkina narsani bahona qilib urushaverardi bir birida, aka ukana bolalar urushardi. Astag'firulloh, na'ud billah. Fatasuru baynahum bittahazzub wal iftiraq ahqadul a'da wa ihnil bu'ada wa kanat al ansaru ashaddahum taqatu'an wa ta'adiyan. O'rtalarda shu bo'linish, tarqalish va hokazo dushmanlik, hasad, nafrat avjiga chiqqan edi. Hatto ansoriylar, Qur'oni Karimda maqtalgan, qiyomatgacha maqtaladigan ansoriylar eng yomon ko'rinishda edilar shu borada. Ular o'zi ikkita otadan tarqalishgan, Aus degan va Xazraj degan ikkita aka-ukani bolasi bo'lishgan bular ansorlar. Va bular 120 yildan beri urushib kelishardi bir-biri bilan. Ikkita aka-ukaning bolasi. Nimadan chiqqan noma'lum, butta uni ahamiyat qolmaydi. Uni o'ldirdi, buni o'ldirdi, biz ham o'ldiramiz. Nima uchun o'ldirdi? Sabab qolib ketaveradi. Mevasi, natijasi, oqibatiga odamni yopishib oladi. Shunday qilib Alloh Qur'oni Karimni maqtagan zotlar aslida avvalda qanaqa edilar? Bir-birlarga shunaqa bir dushman qirpichoq edilar. Ular kim edilar? Ular biri mashriqdan, biri mag'ribdan, biri yapon, biri ingliz, biri arab, unaqa emas. Bitta millat, bitta qabila, bitta urug' edilar. Bitta ota edi boshida. Uzoq emas edi. Bitta otaning ikkita o'g'lidan tarqagan bolalar bir-biridan urushib 120 yil bo'lgan edi ularni. Urushlari davom etardi, to'xtovsiz. Yana bitta shaharda yashashadi. Bular musulmon bo'lib, keyin o'sha urushlar barham topdi. Keyin ular bir-biriga do'st bo'lishdi, keyin birodar, aka-uka bo'lishdi. Keyin olamlar Robbisi Allohning maqtoviga sazovor bo'lishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar butun dunyo xalqi bu tomonga yurib, ansor mana shu daraga kirsa, men ansoriylar bilan birga ketardim deydigan maqomga musharraf bo'lishdi. Bu nimadan keldi? Bu dindan keldi. Din islom shunday qila oladi, boshqa narsa emas. Vasaru bil islam ikhwanan mutawassilin. Islom tufayli, islom sharofati bilan shunday bo'ldilar va Alloh Qur'oni Karimda ko'p oyatlar nozil qildi. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana dedi. Allohning ne'mati sharofat bilan aka-ukalar bo'ldingiz dedi. Avvalda esa bir-birlariga dushmanliklarini, jaholat, halokat yoqasiga kelib qolganlarini Alloh zikr qilgan. Innal ladzina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirgan va solih amallar qilgan zotlarga Rahmon o'zining huzuridan muhabbat, do'stlik ato qiladi, hadiya qiladi. Rahmon sifatli zotning hadiyasi bo'ladi, iymon keltirib solih amallar qilsa. Endi mana shu nuqtada yozishadiki, va ala hasabit ta'lif ala din takun al-adawatu fihi idza ixtalafa ahlu. Agar uning ahli ixtilof qilib qolsa, ular o'rtasidagi adovat dindagi ulfatning darajasiga qarab bo'ladi. Nima degani bu? Takrorlab keyin tushunib olsak kerak. Ya'ni din ahli o'rtasida ham ixtilof bo'ladi. Agar ixtilof bo'lib qolsa, din ahli o'rtasida, musulmonlar o'rtasida ixtilof bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi adovatning darajasi qanday bo'ladi? Adovatning darajasi ulardagi ulfatning darajasiga qarab bo'ladi. Inoqlikning darajasi qanday edi? Din tufayli bo'ladi inoqlik, totuvlik. O'shaning darajasi qanday bo'lgan edi? Ular qanchalik mablag'ga ega bo'lishgandi? Ularni dinga kirib to'plagan mablag'lari, kapitallari, erishgan narsalarining miqdori o'zi qancha edi? Bir narsaga tayyorgarlik bo'ladi-yu, bir narsadan ehtiyotkor uchun tayyorgarlik bo'ladi. Bo'lib qolgan mavlda keyin, voy buni qilmaganmiding, voy ani olib kelmabmiding, voy shunaqa bo'lishini bilarding-ku. Degan narsalar bo'lib qoladi-yu, shunga o'xshab ixtilof bo'lib qolsa, musulmonlar o'rtasida ixtilof chiqib qolsa, u yerda adovat bo'ladi, u yerda nafrat bo'ladi, u yerda na'uz billah har narsa bo'lishi mumkin. Astag'firulloh, na'uz billah, musulmonlar o'rtasida urush, musulmonlar o'rtasida na'uz billah qatl, musulmonlar o'rtasida har xil yomon jinoyatlar, na'uz billah, Alloh asrasin, bo'lishi ehtimol yo'q emas. Ixtilof bo'lib qolsa, agar kelishmovchilik bo'lib qolsa, u yerdagi nafrat, adovat qay darajada bo'ladi desangiz, mana shu javob. Ular dinga kirib topgan mablag'lari qay daraja edi o'zi? Nimani topib olishuvdi ular? Nimalarga ega bo'lib olishgan edi? Agar ular dinga kirib inoqlik, ulfat, o'zaro muhabbat, do'stlik degan bir xislatlarga ixtilof chiqmasdan avvalroqdan ega bo'lib olishgan bo'lsa, adovat, nafrat, zarar unaqa katta bo'lmaydi. Ikkinchi nuqta, bu birinchi nuqta demak, din. Dinning ahamiyati, e'tibori muhim. Buni to'g'ri anglab olishimiz kerak. Ikkinchisi an-nasab. Wa huwa as-sani min asbabil ulfa. Inoqlik omillarining ikkinchisi nasab. Falyanna ta'atuf al-arham va hamiyat al-qaraba yab'athani ala at-tanasur wal ulfa. Chunki hammaga ma'lum, ya'ni qarindoshlik shafqati, mehri, muhabbati, o'zaro yaqinlikning hamiyati, hamiyat bor. U jahilda ham, musulmonda ham hammada bo'ladi hamiyat, ya'ni qarindoshim degan narsa uni oyoqqa turg'izib yuboradi. Avvalda urushib turgan bo'lsa ham, bir ish bo'lib qolsa, qarindoshlik shunaqa bir kuchli narsa. Inson bir-biriga inoqlikka undaydi bu va yordam berishga undaydi bu. Tashlab qo'yilish, bir-biridan voz kechishdan to'sib turadi. Bu o'zaro bir-birlarini himoya qilishga va dushmanlarga yem bo'lish va hokazo narsalarga qarshi turadi. Walizalik hafizatul arabu ansabaha. Shuning uchun arablar o'zlarining nasl nasabiga qattiq e'tibor bergan. Ya'ni ularda haq din bo'lmagan bo'lsa ham bu narsa bor edi va ana shunga e'tibor berishardi, nasl nasablarini sanashardi, bilishardi, nasablarini ular yo'qotmasdan tarixlarini o'rganishardi. Mana bu narsa ularni yo'qolib ketishdan, dushmanlarga xorzor bo'lib qolishdan saqlanishga sabab bo'lardi. Demak, musulmonlikda buni e'tibor olindi shu narsa, muhim narsa sifatida. Islomda birov o'zini otasidan boshqaga nisbat berilishi mumkin emas. Kimki otasidan boshqani ota desa mal'un, auzubillah. O'zining naslini o'zgartirib yozish bu mumkin emas. Boshqani familiyasini olish mumkin emas. O'zini otasi bilinib turish kerak. Erkak bo'lsa ham, ayol bo'lsa ham to'g'ri ketish kerak. Hatto topib olingan bolani saqlab oladigan bo'lsa odam o'zini otini berish mumkin emas, o'zini familiyasi yozib olish mumkin emas. Uni masalasi o'z nurida. Gap nimada? Gap nasl nasabda. Nasab salomat saqlanish kerak va bu nasl nasab insonlarni ulfat, inoq bo'lishiga xizmat qiladigan ikkinchi omil. Uchinchisi al-musohara, o'zaro qudandashlik, o'zaro qarindosh bo'lish. Vahiyat salisu min asbabil ulfa, inoqlik sabablarining uchinchisi. Falyannaha istihdasun muwasala, bu yangidan, ya'ni yangi bir bog'lanish, aloqa paydo qiladi bu. Avvalda bo'lmagan aloqalar bo'ladi, kuchayadi, yangi qarindoshlar paydo bo'ladi. Sodran an rag'batin va ixtiyor, bu o'zi rag'bat, ixtiyor bilan, xohlab, istak bilan shu narsani inson o'ziga tanlab olishi bilan vujudga keladi. Fajtama'a fiha asbabul ulfati. Bu yerda ham inoqlik sabablari zohir bo'ladi. Mana shunda odam o'zi tanlab, ixtiyor qilib, kimnidir tanlaydi, o'zini shunga, ularni o'ziga munosib deb biladi va shu bilan aloqa bog'lanadi. Bu yerda o'zaro yordam, birlashish vujudga keladi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً degan Alloh. Allohning oyatlaridan biri, u sizlarga o'z jinslaringizdan juftlar ato qilganidir, toki shunga moyil bo'lib, bir-biringiz bilan orom olib, tinchlanib hayot kechirishingiz uchun va Alloh o'rtangizda do'stlik, shafqat paydo qildi. Ya'ni ikki begona tomon o'rtasida muhabbat, shafqat, mehribonlik paydo bo'lishi Allohning mo'jizalaridan biri. Va bu, ya'ni nikohlanish, o'zaro er-xotin, masalan qiz-yigit nikohlanishi, ularni o'rtasida do'stlik, muhabbat paydo bo'lishi va ularning orqasida turgan ota-onalari o'rtasida paydo bo'lishi, bu mana shu ulfat, ya'ni inoqlikning omillaridan, eng muhimlaridan. Wa lam tazalil arabu tajtadibu al-bu'ada va tata'allafu al-a'da bil musahara. Arablar o'sha zamonda uzoqdagi o'zaro begonalarni bir-biriga yaqinlashtirish uchun, dushmanlarni hatto do'stga aylantirish uchun quda-andachilik vosita omillardan foydalanar edilar. Quda bo'lishib, hatto dushmanlar bir-biriga do'st bo'lib ketardi. Bu ko'p joyda uchraydigan narsa, ya'ni yaxshi omil bu, juda foydali va barakali omil. Bu insonlarni bir-biriga yana ham yaqinlashtiradi, do'stlarning do'stligini mustahkamlaydi va hatto dushmanlar bo'lsa, ularni ham do'stga aylantirishi mumkin bo'lgan narsa. Endi to'rtinchisi al-muohatu bil mawadda, do'stlik, birodarlik, ya'ni do'st bo'lib bir-birini yaxshi ko'rib birodar bo'lish. Wa hiya ar-rabi'u min asbabil ulfa, inoqlik, totuvlikning 4-chi omili. Mana shu bilan inson ixlos bilan, halollik bilan, rostgo'ylik bilan, sadoqat bilan bir-biriga aloqa bog'laydi. Bu inson qalbining pokligidan kelib chiqadi. Insonning dili toza, muxlis, ixlosli insonlarda bu paydo bo'ladi. Mana shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida sahobalar o'rtalarida birodarlik joriy qildilar. Sahobalarni bir-biriga do'st va birodarga aylantirdilar. Shunday qilib ularni o'rtalari yana ham mustahkamlandi. Sadiq, do'st, al-akh, birodar, aka-uka. Innama summiya sadiqu sadiqan li sidqihi. Sadiq, arab tilida sadiq bu sidqun kalimasidan olingan. Nima uchun sadiq deb aytildi desa, sidqi uchun. Sidq nima degani? Rostgo'ylik. Sidq rostgo'ylik. Bu haqda suhbatlashganmiz. Do'st nima uchun do'st desa, rostgo'yligi uchun sodiq bo'lgan. Sodiq sidqdan olingan. U rostgo'y. Do'stlar bir-biriga ochiq bo'ladi, rostgo'y bo'ladi. Hech qanday aldam-qaldam bo'lmaydi. To'g'risi bo'ladi hamma o'rinda. Bu do'stlik, bu inoqlikni mustahkamlaydigan xislatlardan biri. Endi 5-inchisi albir, yaxshilik. Yaxshilik qilish. Wa huwa al-khamis. Falannahu yuwassilu ila al-qulubi altafan. Bir-biriga yaxshilik qilish, qanaqadir yo'lda bo'lsa ham, qanday ko'rinishda bo'lsa ham yaxshilik qilish bu inson qalbini bir-biriga yaqinlashtiradi, muloyimlashtiradi va muhabbat paydo qiladi. Bir-biriga shafqat, mehribonlik vujudga keltiradi. Va lizalika nadaballohu ta'ala ila ta'awun bih. Mana shuning uchun Alloh mana shu yaxshilik ustida hamkorlik qilishga buyurdi. Buni ham biz ko'rib o'tdik. Yaxshilik ustida hamkorlik qilingiz, taqvo ustida hamkorlik qilingiz degan Alloh. Chunki shu hamkorlikning natijasida yoki shuning asnosida nima bo'lar ekan? Ulfat, inoqlik paydo bo'lar ekan. Buni Alloh taqvo bilan yonma-yon zikr qildi. Chunki deydilar mualliflar, taqvoda Allohning roziligi bor. Yaxshilikda esa nima bor? Odamlarga yaxshilik qilishda odamlarning roziligi bor. Xalqning roziligi bor. Taqvo bilan siz xalqning roziligini kasb qilasiz. Odamlarga yaxshilik qilish bilan xalqning roziligini egallaysiz, kasb qilasiz. Va man jamaa bayna ridallohi ta'ala va ridannas, kimki Allohning roziligi bilan odamlar roziligini jamlay olgan bo'lsa qo'lida shu narsaga ega bo'la olgan bo'lsa, faqat tammat saodatuhu va ammat ni'matuhu. Uning saodati butun, tamomiga yetgan, uning baxti, baxti kulgan. Va ne'mati hammaga tarqagan bo'ladi. O'z ne'mat to'la to'kis bo'ladi va baxt ham butun bo'ladi. Shuning uchun ham xoliqni ham xaloyiqni roziligini olishga niyat qilishimiz, harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi 5 ta omilni sanab o'tdik. Bu yerda bitta so'z bor, men uni tashab ketdim aytmasdan. Hozir orasida bir so'z aytilish kerak edi, shuni aytmasdan ketdim. Sizlardan so'ramoqchiman. Ya'ni mana shu 5 ta xislat, inoqlik, ulfat omillari, asoslari shuni keltirib chiqaradigan va uni mustahkamlaydigan, bog'laydigan 5 ta omilning qaysi biri eng muhimi degan savol o'tib ketdi shuning ichida. Ana shuni sizlarga qoldirdim men. Quvvat, yana kim nima deydi? Kimdir din ham deydi. Xo'p, yana kim nima deydi? Alloh uchun yaxshi ko'rish, yana kim nima deydi? Mana shu yerdagi so'zlar bilan aytinglar. Ya'ni ad-din, ikkinchisi an-nasab, al-musohara, al-ukhuwa, al-bir. Din, ikkinchisi nasl-nasab, ya'ni aka-ukalik, qarindoshlik. Uchinchisi nima? Qudandachilik. To'rtinchisi nima ekan? Birodarlik. Beshinchisi nima ekan? Yaxshilik qilish. Mana shuni ichida eng muhimini ko'rsatishgan mualliflar, ulamolar. Qani sizlar o'zingiz ancha tafakkur qilyapsizlar mana hozir. Yaxshilik, birodarlik. Mana ikkita birodarlik aftori. O'sha birodarlik degan joyida aytilgan ekan, ya'ni ammal muakhatu bil mawaddati, do'st bo'lib muhabbat bilan birodar bo'lish. Va hiya a'la maratibil ulfati, bu ulfat inoqlik martabasining eng oliysidir, eng yuqorisida turadi. Kimdir savol berishi mumkin, dinchi deb, din, lekin javobini ham o'zingizlar topinglarchi, nima uchun din emas? Ya'ni dinku albatta birinchi o'rinda turibdi din, lekin ichida cho'qqisi bor. Din bu yerda birinchi o'rinda sanaldi, lekin ichida cho'qqisi nima deyildi? Birodarlik deyildi. Ya'ni din bu asos, bu din darvoza, bu din mamlakat, shahar dek. O'sha shaharga kirmaguncha u birodarni topmaydi o'zi. Lekin o'sha shaharga kirgandan keyin birodarni topmasa-chi? U ham o'sha shahar ichida, lekin shaharning o'rtasi bor, cheti bor, pastqami bor, boshqasi bor, xilvati bor, yaxshi obod yeri bor. Mahallalarni obod qimmat yerlari bo'ladi-yu, bu qimmat mahalla bu. U chetroqda bo'lsa, u arzon mahalla. Islomning ichida ham ayyul islomi xayrun degan savol bo'lgan-ku sahobalardan. Islomning qaysi biri yaxshi degan. Ya'ni islomning ham yaxshisi va darajasi bor. Ya'ni insonlarning musulmonligini. O'sha musulmonligi yaxshi odam, dinni yaxshi odam, birodar odam u. U birodar bo'la oladigan alif ma'luf o'sha. Ya'ni u el bo'ladi. El bo'lishga tayyor odam. Ya'ni shu birodarlik shartlarini bajo qila oladi, do'st bo'la oladi, birodar bo'la oladi va birodarlikni rioyasini biladi, hurmatini biladi. Bu eng ulug' ekan. Shuning uchun qarindosh bo'lsin va hokazo birodar bo'lsin ekan eng muhimi. Birodar bo'lmasa dinda yuraveradi. Dindan chiqib ketmaydi. O'sha shahardan chiqarib yubormaydi uni. Shaharda har xil odam bor, gado ham bor, shoh ham bor, yaxshi ham bor, yomon ham bor masalan shaharda. Yomonning ham darajasi bordi. Lekin hamma yomonni shahardan haydab chiqarib yuborilmaydi. O'sha me'yorda chizig'ini bu yoqda tursa, ya'ni musulmon bo'lsa, kofir bo'lmasa, mushrik bo'lmasa va hokazo ba'zi narsalar bo'lmasa, u musulmon qoladi, ya'ni dinda qoladi. Lekin dinda qolishning o'zi, musulmon bo'lishning o'zi ulfatga, ya'ni inoqlikka kifoya qilmaydi, faqat yetarli bo'lmaydi. O'sha rivojlanish kerak. Bu boshlanishi, dinga kirgandan keyin o'sha inoqlik boshlanadi. Va uning komil nuqtasi qayerda bo'ladi? Birodarlikda bo'ladi. Din bo'lmasa har qanday yaqin do'st do'st emas, uni birodar deb bo'lmaydi. Avvalgi shart din, islom, musulmon bo'lib olish kerak. Keyin uning ichidagi shartlari mustahkamlanadi, kuchayadi. Endi islom dinining xalqlarni birlashtirishdagi ta'siri haqida yozishadi. Atharul islom fit ta'lif baynal umam. Lekin biz mana din bilan birodarlikni alohida ajratganga o'xshab qolishimiz kerak emas. Biz birodarlik deyotganda albatta dinga qovushgan, dinga yo'g'rilgan birodarlik bo'ladi. O'shuning uchun biz buni islom deb taqdim qilamiz odamlarga. Ya'ni insonlarni birodarlarga aylantirgan kim bu? Nima? Islom. Shuning uchun umumiy tarzda odamlarga, olamga taqdim qilganimizda biz buni birodarlik deb taqdim qilmaymiz hech qachon. Ya'ni hoy odamlar, birodar bo'linglar deb da'vat qilinmaydi-ku. Ey odamlar, aslimu deyiladi. Musulmon bo'linglar deyiladi. Chunki shu musulmonlikning ichida bo'ladi bu fazilatlar. Demak, xalqlarni birlashtirishdagi ta'sir nimaning ta'siri deb taqdim qilamiz gapirganda islom, din, Allohning dini sifatida taqdim qilinadi shu birodarlik ham, aka-ukalik ham, boshqasi ham. Ibn Ashur yozadilar, "Kanal arabu jami'an qabla al-islam fi adawatin va hurub." Yuqorida ham eslab o'tildi. Islomdan avval arablar juda ham yomon holatda edilar, qirpichoq edilar. Bitta misoli shu Aws bilan Xazraj va hokazo shunaqa edi boshqa qabilalar ham. Va jami'ul umam allati da'aha al-islam kanu fi tafarruqin va takhadul. Boshqalar ham shuni o'zi undan kammas edi. Boshqa millatlar do'st yor birodarmidi? Hamma qavm shunaqa edi islom kelganda. Buni bitta isboti ham bor hozir. Ya'ni islom kelgan mahalda arablarning holatini aytyapmiz, lekin forslarning holati qanday edi o'sha paytda? Rumliklarning holati qanday edi? Dunyodagi boshqa millatlarning ahvoli qanday qaydi? Mana shu o'rinda ular bir-bir bilan inoqmidi? Do'stmidi, inoqmidi? Ya'ni islom ulug'layotgan, bizga tanishtirayotgan ulfat, inoqlik, totuvlik boshqa xalqlarda arablarnikidan ustunmidi yo pastroqmidi, qani? Nima deysizlar? Bir xil edi, yaxshi. Buning isboti nima? Din yo'q. Haq din yo'q edi. Ularning ham o'zining dini bor edi. Lekin isboti shunda ko'rinadiki, islom ularni kelib birlashtirdi, arablarni islom birlashtirdi. Yovvoyi, ko'chmanchi, sahroyi, badaviy va hokazo va hokazo. O'zini bolasini o'zi ko'madigan, astag'firulloh. O'zini qizini o'zi o'ldiradigan, ko'madigan shunaqa xalq. Yana qancha ularni yomon sifatlari bor edi. Aka-ukaning bolasi bir-biriga dushman, lekin shunday xalqni islom kelib do'st yor birodarlarga aylantirib, birlashtirib qo'ydi, inoq qilib qo'ydi, ittifoq qilib qo'ydi va mana shunday din atrofga tarala boshladi, yoyila boshladi. Boshqa xalqlar ham shunaqa edi. Agar boshqa xalqlar ham shunaqa yo bundan battar bo'lmaganda, kecha unaqa bo'lgan arablar bugun qanday qilib do'st yor birodarlarga aylanib, fors va rumliklarni yoki atrofdagilarni musulmon qildi? Agar ular ittifoq inoq bo'lganda, agar ular arablarda bo'lmagan xislatlarga ega bo'lganda, ular taslim bo'lmasdi. Ularga islom tarqalmasdi. Dunyoga islom taralmasdi. Mana bu muhim nuqta. Ya'ni dunyo aholisi o'sha paytda kim bo'lsa, forslar bo'lsin, rumliklar bo'lsin, u yerda ham inoqlik, ittifoqlik, o'zaro birodarlik unaqa e'tiborli darajada bo'lmagan hech qaysi xalqlarda. Islom, Qur'on, Allohning so'zi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari insonlarni ittifoq, inoq, do'st, yor birodarlarga, haqiqiy sadoqatli aka-ukalarga aylantirib qo'ydi. Va shunday qilib Allohning dini, Allohning ne'matlari siz bilan bizga komil bo'ldi. Bu mavzuning nihoyasida Alloh va Rasul bizga buyurgan buyruqlarni eslab o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Yuqorida ham bu oyatni bir eslab o'tdik. Allohning arqoniga hammangiz mahkam yopishingiz, tarqalib ketmangiz, Allohning sizlarga bergan ne'matlarini yod etingiz. Sizlar bir-biringizga dushman edingiz, Alloh qalblaringizni oshno qildi. Allohning ne'mati tufayli birodar aka-uka bo'ldingiz. Jahannam yoqasiga kelib qolgan edingiz, Alloh undan sizlarni qutqardi. Mana shunday Alloh sizlarga o'zining oyatlarini bayon qilib beradi, shoyatki hidoyat topsalaringiz. Yana bir oyatda va allafa bayna qulubihim. Alloh ularning qalblarini birlashtirdi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim. Agar yer yuzidagi narsalarning hammasini sarf qilganingizda ham ularning qalblarini oshno qila olmas edingiz. Walakinna Alloha allafa baynahum innahu azizun hakim. Lekin Alloh ularning o'rtalarini birlashtirdi. U azizdir, hakimdir. Mana shu oyatda 3 kalima, 3 marta allafa kalimasi, allafa ma allafa allafa tarzida kelgan. Ya'ni qalblarni birlashtiruvchi bu Alloh bo'ladi. Odamlarning ta'limoti, odamlarning hatto harakatlari, mehnatlari emas. Allohning agar hidoyati, iymoni, Allohning haq dini bo'lmasa, odamlarning qalbi birlashmaydi. Mana shu dinga kirgan odamlar esa qalblari bir-biriga bog'lanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mu'minu ma'lafatun va la khayra fi man la ya'laf va la yu'laf." Mu'min odam el bo'ladigan odamdir. Inoq bo'la oladigan odamdir. Inoq bo'la olmaydigan, el bo'lmaydigan odamda yaxshilik yo'q, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Barchamizni Allohning o'zi va uning rasuli o'zaro inoqlikka buyurayotgan ekan, endi buning hukmi nima? Boshda aytdik-ku, buning hukmi nima ekanligini mana suhbatimiz asnosida ko'rib o'tarmiz. Buning hukmi farz. O'zi xulq, axloq masalalaridan bo'lsa-yam, lekin inoqlik bu farz. Hammaga kerak bu. Kattaga ham, kichkinaga ham, oilaga ham, jamiyatga ham, mahallaga ham, shahar va mamlakatu, agar yaxshilik istasa, tinchlik istasa, dunyoga ham, olamga, hammaga. Alloh barchamizni o'zi hidoyatida mustahkam qilsin. Iymon, islom ne'matini Alloh butun qilib bersin hammamizga. Qalbimizni Alloh poklab, bir-birimizga do'st, oshno, inoq, totuv bo'lishimizni Allohdan so'rab qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.